Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kaupallinen yhteistyö Nordnet. Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go! Hanna, hei. Muistat sä, että mikä oli meidän ensimmäinen yhteinen business-tapaaminen, minne me mentiin yhtiökumppaneina?
No muistan. Me oltiin sitä ennen syömässä opiskelijalunchia Helsingin yliopistolla Portaaniassa ja sitten me mentiin siitä tien yli ihan naapuriin siihen Nordnetin toimistolle.
Kyllä. Vastaan rehellisesti. Jännittikö sua silloin?
Mua jännitti ihan sikana.
Niin muakin. Siis ihan sikana, kyllä. Uskaltaako nyt sanoa, että we've come a long way? Vai kuulostaako se jotenkin silleen oma hyväseltä?
No ehkä niin kuin ihan vähän oma hyvä sieltä, mutta mun mielestä se on ihan fine. Me ollaan oikeasti tultu pitkä matka sieltä ja me saadaan mun mielestä olla todellakin ylpeitä siitä.
Kyllä mun mielestä suuri ammatillinen kypsyminen tapahtui silloin, kun ei enää jännittänyt business-tapaamisia.
Joo, tai sähköpostien kirjoittamista.
Totta, se on toinen, joo. Mutta siis joo, se tapaaminen, jota me jännättiin, meni kuitenkin hyvin, koska Nordnethän on ollut meidän mukana siitä lähtien oikeastaan.
Joo, ja tänään itse asiassa ekaa kertaa myös täällä podin puolella.
Joo, tervetuloa Mimmit sijoittaa -podiin Nordnet.
Ja tervetuloa myös meidän ihanat kuuntelijat.
Jee. Yeah.
6 vuotta sitten meistä ei kumpikaan tainnut vielä olla Nordnetin asiakas, mutta oli skandenu olla.
Ai jaa, mitä tapahtui 6 vuotta sitten?
No Nordnet mullisti sijoitusmarkkinat lanseeraamalla tämmöiset suositut indeksirahastot Pohjoismaihin, eli esim. Tänne Suomeen ja sinne Ruotsiin.
Aa, missä mä nyt istun. Aivan. No joo, en kyllä ollut ihan 6 vuotta sitten silloin siellä jonossa.
Tekemässä ostoja.
Niin, kun ne lanseerattiin, mutta kyllä nuo indeksirahastot mullisti ainakin mun sijoittamisen sit muutama vuosi sitten myöhemmin, koska eka rahasto, mihin mä aloin sijoittaa, niin oli toi Nordnetin Suomen indeksirahasto. Tai siis silloin vissiin sen nimi saattoi olla Superrahasto Suomi.
Joo, osaatko muuten sanoa, miksei niiden nimet enää ole superrahastot?
Niin, totta. Siis mehän ollaan täällä podissakin joskus puhuttu superrahastoista, mutta siis se on nyt vanhaa tietoa. Ne on muuttunut ne nimet. Mä en tiedä, tämä ei nyt ole mikään virallinen vastaus. Sä olisi pitänyt kysyä Nordnetilta tätä, mutta mä uskon, että tämä on tyyli johtunut siitä, että tiedätkö, supersana markkinoinnissa on silleen vähän too much. Vaikka mun mielestä kyllä niin kuin kuluton indeksirahasto todellakin on super. Mutta siinä oli varmaan tietysti jotain samaa, kun muistatte siinä vuosien takaisessa Voimariini-keississä, kun aikaisemminhan Oivariinin nimi oli vielä Voimariini.
Okei, mä en muistanut, mutta ihanaa, kun sä kerroit mulle tämän. Mutta make sense, eli vähän niin kuin, vähän tuommoinen suuntaan antava ja machoileva se nimi.
Niin, koska kato, kun Voimariini kuulostaa siitä, että se on voita, mutta Voimariini oli oikeasti margariini.
Okei. Nyt me puhutaan margariinista, niin pitäisikö palata nopein noihin Nordnetin indeksirahastoihin?
Joo, kyllä. Koska siis nyt noiden pohjoismaisten indeksirahastojen kylkeen Nordnet on lanseerannut lisää indeksirahastoja.
Aivan, eli Nordnetin indeksirahastoperhe on siis kasvanut.
Voi, onneksi olkoon. Mm. Kaikki on muuten raskaana tällä hetkellä. Huomaat sä, että kaikki saa vauvoja.
Mä tiedän, mä en se on, ole.
Mikä juttu?
En mä tiedä.
Joo, okei, okay. No niin, mutta puhutaan me rahastoperheistä.
Joo, mihin kaikkiin niiden kautta voi siis nykyään sijoittaa?
Nordnet on tuonut markkinoille 4 uutta odotettua indeksirahastoa. Ihanaa, että ne oli vielä odotettuja. Ne ei ollut mitään vahinkoja.
Oh my god.
Kyllä. Hyvin odotettuja. siis Nordnet indeksirahasto maailma.
Vahinko.
Se oli vahinko. Esikoinen. Sitten oli USA. Se oli jo toivottu. Eurooppa ja sitten iltatähtönä kehittyvät markkinat.
Kyllä, joo. Eli nyt sä voit hajauttaa siis myös maantieteellisesti esimerkiksi tuon Nordnetin indeksirahasto maailman iltatähden kautta. Wow. Mm.
Eikö se maailma oli se esikoinen, eikö vaan?
Aivan esikoisen kautta.
Ei, mutta siis okei, vitsit siksi. Nämä tuli kaikki yhdellä ja samalla kertaa. Nämä on kaikki uusia indeksirahastoja, eli kerrotaan vielä maailma, USA, Eurooppa ja kehittyvät markkinat indeksirahastot.
Joo, eli joo, niin kuin mä sanoin, niin nyt sä voit hajauttaa siis maantieteellisesti esimerkiksi tuon Nordnetin indeksirahaston maailman kautta. Wow, niin. Wow. Mutta onko tämä nyt jotenkin tosi kallista sitten?
No ei kyllä ole, että näissä uusissa indeksirahastoissa on tosi edulliset kulut. Ensinnäkin Nordnet ei peri rahastojen ostosta tai myynnistä kuluja, siis minkään rahaston ostosta tai myynnistä. Näistä rahastoissa ei myöskään peritä tietysti mitään sellaisia säilytysmaksuja.
Mm-hmm.
Ja mun mielestä kaikissa noissa uusissa indeksirahastoissa, niin ne hallinnointipalkkiot on kaikki silleen 0,25 ja 0,39 pinnan väliltä. Eli kaikki alle 0,5%.
Okei, ihan superhyvä. Eikö näihin rahastoihin päde sama kuin Nordnetin muihinkin rahastoihin, eli se, että sä voit alkaa sijoittaa jo 15 eurolla?
Joo, just näin. Ja näistä Nordnetin uusista indeksirahastoista voi lukea lisää osoitteessa nordnet.fi/indeksirahastot.
Mut hei, tiedätkö mikä on mun toinen lempparijuttu, ehkä lempparein Nordnetista?
No?
Rahapodi.
Oh my god, sama, joo. Kumpi on sun lemppari, Martti vai Miikka?
No mun mielestä Miikka, mun mielestä heittää niin hauskaa läppää ja se on mun mielestä tärkeää podeissa, että tulee semmosia pikkukevennyksiä niiden tärkeiden aiheiden keskelle.
Mm.
Tai en mä tiedä, ei niitä muuten jaksa kuunnella. Hehehe, vinks, vinks. Entä sun, kuka on sun lemppari? Tai kumpi on sun lemppari?
Niin, no toi on ihan hyvä pointti, mutta kyllä Martin on kuitenkin mun lemppari. Ja sen takia mä itse asiassa pyysin Martinin tänne meidän podiin vieraaksi.
Oikeesti?
Joo, se on tulossa.
Olisit sanonut, että mä olisin kutsunut Miikan.
Ei, kun nyt aloitetaan, että Martin on tulossa tänään tähän jaksoon vieraaksi.
Noniin, okei, vitsi miten siistiä. Napataan Martin messiä ja lähdetään käyntiin, eikö vaan?
Joo, tehdään niin.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Tadam!
Oho!
Tadam!
Mun täytyy hyvä nopeasti kuulia. Ostaa tonne rekisteröimään toi tadam ennen kuin joku nyysii sen multa.
Ennen kuin kaksi mimmiä nyysii sen sulta.
Niin!
Ai että, hyvä kuulija, sä et kuuntele nyt siis Rahapodia, mutta melkein, koska meidän seuraksi studioon on saapunut Martin Paasi. Tervetuloa Martin.
Kiitos.
Tai siis sä et nyt ole täällä meidän studiossa, vaan me äänitetään tää jakso etänä. Mistä sä äänität? Missä te ootte, Pia, Martin?
Pia istuu Tukholmassa näinkin juhlallisessa paikassa kuin makkarin lattialla. Tässä oli niinku paras akustiikka, niin täältä mä äänittelen. Entäs Martin?
No mä oon täällä Rahapodin pyhätössä meidän studiossa, mihin Tunari Tuomas Rahapodista niin on kerännyt niin paljon rompetta, että hyvä, että tänne mahtoo edes itse enää istumaan.
Joo, Tuomas onkin meidän vanha tuttu.
Terkkuja joo. Tuomakselle.
Joo. Sä toimit, Martin, siis Nordnetilla riippumattomana säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijana. Ja sä oot myös Rahapodin yksi vetäjistä.
Kyllä.
Oliko tämä hyvä esittely? Mitä sä tällä hetkellä teet vai haluatko sä täydentää jotenkin?
No, mulla on myöskin yhden miehen konsulttifirma Rekubaattor, mutta tämän osalta niin mä luulen, että nämä muut jutut on nyt se olennainen tässä.
Meidän kuulijat on toivonut sua vieraaksi vaikka kuinka pitkään, joten wow. Pakko nyt sanoa heti alkuun, että suuri kunnia saada sut mukaan Mimmitsi ottaa podiin.
Oho, kiitos.
Joo, siis Rahapodi on kyllä saavuttanut jonkinlaisen tällaisen kulttimaineen jo, eks vaan? Et se on ihan huikein suosittu podcast ja myös yksi meidän lempipodeista.
No ehdottomasti, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Hei, me halutaan nyt kuulla sulta, että miten sä oot päässyt tähän pisteeseen, jossa sä nyt oot. Sä innostat suomalaisia säästämään ja sijoittamaan, mutta sä oot kuitenkin tehnyt ihan superpitkän ja ansiokkaan uran, ennen kuin sä aloit äänittää näitä podcasteja.
Niin, toisin kuin minä ja Hanna siis, koska me hypättiin vaan suoraan studioon.
Niin, mä
joo, mutta siis mä oon tehnyt tosi pitkän uran sillä tavalla, että mä oon niinku tehnyt kaikki virheet, mitä kaiken tällaiseen pitkäjänteiseen säästämiseen tulee ja tällaiseen kulutietoisuuteen, että oikeastaan niinku se on ehkä se kaikista, no ehkä nyt ei tärkein kokemus, mutta tässä on vähän niinku hassusti kyllä kyse siitä, että vaikka tosiaan on käynyt hankkeenin ja opiskellut rahoitusta Euroopan parhassa Pyhätössä, ja tehnyt oikeastaan kaikkia eri töitä, mitä pääomamarkkinatoiminnalta löytyy rahoitusmarkkinoilta, eli ollut osaketreiderinä ja salkuhoitajana ja ollut pörssissä pääanalyytikkona ja vastannut indekseistä ja ollut indeksirahastonhoitaja, hedge-rahastonhoitaja ja toimitusjohtaja ja myöskin private equity-sijoitusyhtiön toimitusjohtajana ja sitten myöskin tehnyt näitä yritysjärjestelyitä, niin kaikesta huolimatta, niin tämä jännä juttu on se, että mulla kesti tosi tosi pitkään ennen kuin mä ymmärsin nämä lainalaisuudet, mistä mä nykyään paasaan. Et vaikka oli niin kuin oman alansa ammattilainen, niin sitä ei niin kuin tiesi periaatteessa asioista, niin sitten kuitenkin se, että olisi ymmärtänyt, että on ennakoiva ja ottaa vähän niin kuin etukenoon huomioon ja asioita omassa taloudessa ja näin, niin se oli niin kuin, ei ollut se poletti oikein tippunut alas asti perille.
Just näin. Eli joo, sä oot tehnyt tosi paljon erilaisia työtehtäviä, just jos sä mainitsit, että sä oot ollut salkunhoitajana, sä oot ollut siis pörssilistatun pääomasijoitusyhtiön toimitusjohtaja, eli kuulostaa ihan tällaisilta unelmaduuneilta ihmisille, jotka tähtää sijoitusalalle duuniin, niin miten ne eroaa siitä, mitä sä teet tällä hetkellä työksesi?
Kumpi on vaikeampaa, podcastaaminen vai pääomasijoitusyhtiön johtaminen?
Niin se on omat haasteensa, mutta kyllä se niin on, että pitää olla vähän tietyssä mielin tällainen exhibitionisti niin kuin podcastamisessa, että rehellistä ulosantia, että mä olin just tuossa jossain toisessa podcastissa, missä puhuttiin just niin kuin yrityspodcasteista ja niistä tärkeimmistä ominaisuuksista ylipäätään ja mä sanoisin, että podcastien osalta niin se tärkein asia on sama kuin kriisiviestinnässä ja se on se, että sun täytyy olla rehellinen siinä podcastissa. Sun täytyy olla sun oma itsesi, että sä et voi feikata sitä, koska se feikkaaminen kuuluu läpi ja sitä ei jaksa kukaan kuunnella. Pääomasijoituspörssiyhtiön toimitusjohtajana, niin no, sinänsä siinä on vähän sama juttu, että kun sun sidosryhmät on huippuammattilaisia ja näin, niin ei siinäkään voi oikein feikata. Et siinä mielessä on ihan samat jutut niin sanotusti, mutta podcastissa täytyy niin kuin ehkä laittaa itsensä vähän likoon ja olla vähän vahvemmin jotain mieltä ja ehkä tällaista, että se on siinä mielessä vähän niin kuin sä päästät ihmiset vähän enemmän niin kuin lähemmäs iholle tavallaan kuin sitten, jos sä oot liitturaittapukuisena backslikattuna jossain hienossa puupaneloidussa meeting roomissa myymässä jotain sijoitustuotetta.
Ymmärrän.
Entä minkälainen sä oot sijoittajana? Hyödynnät sä esimerkiksi sitä tietoa, mitä sä oot sit sun uran aikana kerryttänyt esimerkiksi sun sijoitustrategiassa vai miten sä ylipäätään itse sijoitat?
Joo, ja tähän heti jatkona se, että sä mainitsit just, että nämä asiat, mistä sä nyt paasaat, niin voitko kiteyttää nekin meidän kuulijoille, jos ne ei ole kuunnellut Rahapodia, että mistä sä paasaat?
Joo, no nämä on itse asiassa nivoutuu kaikki yhteen, eli mä paasaan siitä, että kaikkien pitäisi aloittaa pitkäjänteinen säästäminen nyt. Et jos ei aloita, niin mikään ei muutu. Säästäminen kannattaa kohdistaa osakkeisiin joko suoraan tai kustannustehokkaiden rahastojen kautta. Kulut pitää minimoida, eli kaikki sijoittamiseen liittyvät kulut on minimoitava, koska kulut syövät tuottoa. 2% kulut syövät 7% keskimääräisestä vuotuisesta osakemarkkinatuotosta, niin 30 vuodessa puolet sinulle muuten tuloutuvasta tuotosta, että et kulujen merkitys on tosi tärkeä. Ja sitten just tämä, että pitkäjänteisyys. Että siinä vaiheessa, kun säästöprojektissa niin alkaa sitten kertyä vähän tulosta ja niin sanotusti varallisuutta, niin ne alkaa helposti ne rahat sitten polttaa taskussa ja sitten ne menee jonnekin Kankkulan kaivoon. Että se pitkäjänteisyys olisi se juttu. Ja myöskin niin kuin pörssiromahdusten ja nousujen osalta, niin myöskin se, että ei kannata hirveästi hötkyillä. Ja tämä on oikeastaan se tapa, miten mä itsekin säästän, että tosiaan niin on ollut osaketreiderinä, siis toteuttanut bulkkikauppaa päivän aikana, joka on siis tällaista treidaamista. Ja ollut sitten paitsi indeksirahastosalkunhoitaja, niin totta kai sitten ollut myös hedge-rahastosalkunhoitaja ja katsonut sitä sijoittamista vähän eri vinkkeleistä. Ja sitten ollut vielä tällaisen rahastoyhtiön toimari, joka on keskittynyt kehittyviin markkinoihin. Eli nähnyt siis läheltä kaiken näköistä sijoitustapaa. Ja sitten kun on käynyt tehnyt kaikki virheet, mitä kirjasta löytyy ja varin bonusvirhettä, niin sitten se tavallaan asetut siihen, että fuck it, että sellainen määrätietoinen tekeminen kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin ja osta ja unohda periaatteella, se on ihan ylivoimainen. Valitettavasti se vaan tuuppaa olemaan niin, että kun ihminen sitten kiinnostuu säästämisestä ja sijoittamisesta, niin ensin sä aloitat tällä tavalla. Sitten sä ajattelet, että nyt mä niin paneudun tähän enemmän ja alat käyttää enemmän aikaa. Ja sitten yleensä 10 vuoden kokeilun jälkeen, niin sä palaat sitten takaisin siihen alkupisteeseen, kun sulla on tavallaan mieleen tullut sellainen rauha, että sä tajuat, että sä sisäistät sen homman, että tämä menee, että ei se soolaamisella tai treidaamisella parane. Että. Ja toki tyylit on vapaat, että jos omalta osaltani 70-80% varallisuudesta tai ehkä 95% varallisuudesta on tällaisessa eläkesäästämisessä, kyllähän mäkin joskus sorruun sellaiseen niin kuin näkemyksen ottoon, että ostaa jotain myyntioptioita niin kuin tämän syksyn varalle, mutta kuitenkin.
Eli aika tällaista tylsää sijoittamista, se on se, minkä puolesta sä puhut.
Tylsää ja tehokasta ja sellaista, joka on mahdollista ihan kaikille. Se on paitsi mahdollista. Ja niin kuin oikeastaan näen, että vaurastuminen on nykyään niin kuin tehty hyvin demokraattiseksi. Että se kuka tahansa pystyy siihen.
Hyvä. Tämä oli mahtava pohjustus meidän seuraavaan aiheeseen. Eli me halutaan vielä vähän syventyä indeksisijoittamiseen ja ETFiin sun kanssa. Martin Paasi, oot sä indeksisijoittamisen kummisetä tai hyvä haltija Suomessa?
En tiedä, voinko mä ottaa sen kunnian itselleni, että sinänsä niin se firma, minne mä silloin nuoruudessani hain hakemista muutaman vuoden ajan ennen kuin mä sinne pääsin, eli Seelix on rahastoyhtiö, he taitavat olla siis indeksisijoittamisen kummeja Suomessa. Mä sanoisin näin, että yhtiönä niin se on ihan selkeästi se numero uuna, että ne perusti firmansa muistaakseni 97 ja toi heti indeksirahastot ja sitten tällaisen oikein hedge-rahaston niin kuin Suomen markkinoille ja siinä se on ollut ihan uraurtavia. Ja mä oon sitten ollut osana sitä tarinaa muistaakseni 5 vuoden ajan, niin että on mullakin ollut näppini mukana siinä keitossa, mutta en mä voi sitä ihan kokonaan itselleni omia, sitä kunniaa.
Mä kuitenkin käytiin tarkasti läpi sun LinkedIn ja kaikki ennen kuin me tänne studioon hypättiin. Ja niin kuin sä sanoit, niin Seeliksonilla on ollut näppinsä pelissä, eli Suomen markkinoille eka ETF on, Seelikson on tuonut sen vuonna 2002. Kyllä. Ja sun LinkedInin perusteella sä olit tällöin siis Seeliksonin managing director, että sä et ollut missään väkkärillä siellä. Niin onko sulla joku story niinku tähän, että minkälainen päivä se oli, kun tämä tapahtui vai miten tämä tapahtui, tämä ETFn tuominen Suomeen?
Joo, siinä oli taustalla, Seeliksonin oli hieno firma sikäli, että siellä oli Anders Oldenburgit ja Peter Seeliksonit ja Jarkko Niemet puikossa, ne oli sellaisia hyvin siis tavallaan, että kuka tahansa, joka keksii hyvän idean, niin sai kaikkia kuunneltiin niin sanotusti. Ja tämä ETF sinänsä pörssin tuominen ei ollut mun idea varsinaisesti, vaan he olivat jo päättäneet sen valmiiksi, mutta heillä on aina tapana sitten, että antaa niin kuin nuorten ihmisten tehdä. Että kerrottiin vaan, että Martin, että nyt se on näin, että nyt tuodaan ETF tuohon pörssiin, että tee.
Voidaanko me ottaa tähän vielä ihan kertauksen vuoksi, että mikä ETF ja miten se eroaa näistä indeksirahastoista?
Joo, eli useimmat ETF:t on tosiaan indeksirahastoja, kustannustehokkaita sellaisia, jotka siis sijoittavat niin kuin jonkun indeksin mukaisiin osakkeisiin. Ja ETF-rahasto on siis ihan oikeasti tavallinen rahasto. Se ainoa ero on se, että sen rahaston osuudet, eli ne mitä saa, kun laittaa rahaa kyseiseen sijoitustuotteeseen, niin ne osuudet on listattuna pörssiin jatkuvan kaupankäynnin kohteeksi. Ja tavallisessa rahastossahan niin sä maksat rahaa kyseisen rahaston pankkitilille ja sitten sieltä backeri nappaa sen sun sijoittaman 20-sen ja sitten antaa sulle vastineeksi murtolukuisia rahasto-osuuksia. Mutta ETF sä joudut tosiaan niin kuin ostamaan ne pörssistä. Ja joudut ja saat, että se on vähän niin kuin miten sen haluaa nähdä.
Yes.
Et se on niin kuin se ETF, se ei ole sen kummallisempi juttu. Ja tosiaan niin kaverit siellä Seliksonilla, niin en mä tiedä, oliko ne laiskoja vai oliko mä sellainen levoton sielu, että ne yritti koko ajan keksiä mulla jotain tekemistä ja sitten tämä nakki tuli sitten pöydälle, että vaikka mä nyt siellä toimarina olin, mutta siis mähän olin Seligson et Companyn yritysryppää niin kuin yhden firman toimari, mutta joka tapauksessa ja siinä oli sitten keksimistä, että miten se uppoo suomalaiseen sijoitusrahaston lakiin ja miten näitä asioita saadaan sovitettua sillä tavalla, että se saadaan toteutettua Suomeen, että suomalainen sijoitusrahastohan on vähän eri eläin kuin ulkkaisijoitusrahasto ja siinä oli vähän omat haasteet, mutta me käytännössä tehtiin niin kuin yhteistyötä silloin Helsingin pörssin ja FIVAn kanssa, niin kuin se oli tällainen kolmen porukan yhteistyö periaatteessa ja sitten me saatiin vielä Handelsbankenilta vetoapua, kun ne lähti takaamaan sitä ja näin. Ja mä muistan silloin, että siinä oli aika jännää, säännöt piti saada hyväksyttyä valtionvarainministeriöltä ja Siemens oli siellä silloin valtionvarainministerinä ja siinä kirjaimellisesti odotettiin hikihaa tuossa, että saadaanko me ne säännöt. Oliko se nyt sillä tavalla tyyliin, että viikkoa ennen tiistaina me saatiin se faksattua sellainen, että nyt nämä on hyväksytty ja sitten seuraavan viikon maanantaina niin lähti käyntiin, että siinä oli vähän jännät oltavat ja se oli hauska se faksi, kun se tuli, koska siellä oli ensimmäinen sivu oli kirjoitettu käsin, niin kuin, että oliko se nyt Perttu Aholla tai joku assari siellä, niin oli tässä nämä nyt ovat, oli kirjoitettu käsin siihen niin kuin päällimmäisen paperiin ja sitten sieltä tuli niin kuin hyväksytyt säännöt ja näin. Ja itse asiassa samaan aikaan niin mä satuin olemaan myymässä tätä ETF:ää tuolla Jenkkilässä ja sloganilla Enjoy Trading Finland. Iloisen tietämättömänä siitä, että jos jotain myy Jenkkilässä, niin sille pitää olla luvat. Siellä mä vetelin sitten keltaisella taksilla yhdestä pilvenpiirtäjästä toiseen ja kerron tästä autuasta tuotteesta nimeltä OMX, ei kun mikäköhän se oli siellä, HEX25 ETF.
Noista ETFistä vielä, että sitten kun niitä lähtee valitsemaan, niin mitkä on sellaisia asioita, mitä kannattaa pitää mielessä?
No nykyäänhän ei suomalaisittain pääse varsinaisesti sijoittamaan jenkkeihin listattua ETF, joka on tarkoitettu jenkkiläisille, vaan lähtökohtaisesti niihin ETF, mihin pääset käsiksi, niin ne on Euroopan pörssilistattuja. Mm. Ja tyypillisesti silloin myöskin Irlantien rekisteröity, jolloin ne on niin kuin siis EU-alueella ja kaikki on kosher. Mm. Sitä ei tarvitse varsinaisesti miettiä. Ja sen mukana tulee myöskin se, että ne on suurin osa niistä on niin sanottuja kasvuosuudellisia ETF, eli ne ei maksa niitä osinkotuottojaan ulos. Et jos sä menet jenkkilään, niin se on just toisinpäin, että hyvä, jos löydät sellaisen ETF, jossa on kasvuosuudet.
Aivan.
Se on ehkä se numero uno. Ja sitten kun sijoittaa ETF, jos ei tee tätä niin kuin jonkun palvelutarjoajan kautta, joka tarjoaa tällaista kuukausisäästymisvaihtoehtoa, jossa tosiaan palveluntarjoaja sijoittaa ne sun rahat siihen näihin kyseisiin valitsemiisiin ETF:iin, niin INAV, indikatiivinen navi, hae se aina esille jostain ennen kuin sä alat tekemään kauppaa, koska pörssin ruudulla niin ETF:n hintahan ensisijaisesti muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella just silloin.
Mm.
Ja indikatiivinen navi on sellainen, joka kertoo, että mikä se teoreettisesti pitäisi olla kyseisen sekunnin aikana sen rahasto-osuuden hinta.
Mm,
näin on se vältyt siitä, että sä siis meet jonkun väliaikaisen imbalanssin seurauksesta, myyt liian halvalla tai ostat liian kalliilla.
Mm.
Et siinä mielessä vähän hankalaa, mutta sitten toisaalta niin helppoa sikäli, että jos on sellainen palveluntarjoaja, joka mahdollistaa kuukausisäästämisen ETF:iin niin, ja niin, että ne hoitaa sen, niin silloin se on niin kuin se, että sun palkkatililtä lähtee joku summa joka kuukausi, siirtyy sinne kyseiselle palveluntarjoajalle ja itse asiassa palveluntarjoaja heivaa ne rahat valitsemiisi ETF-rahastoihin automaagisesti, eli sun ei tarvitse tehdä mitään.
Niin, ja sitten on, eikö tämä kuitenkin vähän niin, kuin niin että sitten kun ne on kerran valinnut, niin sitten sitä ei hirveästi enää tarvitse miettiä. Että se on niin kuin se duuni siinä alussa, joka on vähän rankempaa.
Joo, no se on niin kuin joku lauantain aamupäivä, niin se on tehty. Että et siis asiakkaaksihan pääsee niin kuin 10 sekunnissa ja treidaamaan pääsee 15 sekunnissa. Että se kohde sitten, niin sitä voi totta kai ja pitääkin vähän ihmetellä, mutta että siihen mulla ei ole niin kuin tällä hetkellä oikeastaan muuta hyvää nyrkkisääntöä, kun nyt tässä markkinatilanteessa, kun on nämä maailmankirjat näinkin sekaisin, niin kannattaa ehkä alkaa keskittymään tällaisiin kustannustehokkaisiin ETF-indeksirahastoon, jotka sijoittavat jonkun megatrendin aallonharjalla surffaaviin yrityksiin, eli hyödyntää näitä megatrendejä.
No just näin. Tämä olikin itse asiassa meidän seuraava aihe, eli sä oot puhunut pitkään indeksisijoittamisesta kyllä ja ehkä näistä yleisindekseistä ja paljon siitä just keskimääräisestä tuotosta, että mitä se on, että onko se nyt sitten keskimäärin se 7%, mihin se niinku perustuu, että onko se just se 7%, voiko tämä jatkuu näin ja varsinkin nyt korona-aikaan, että onko nyt maailmankirjat ihan sekaisin vai mitä niinku tapahtuu, mikä on sun näkemys tästä?
No siis pitkässä kuvassa niin maailmankirjat on niin sekaisin kuin ne yleensäkin on aina välillä, että siinä mielessä ei ole mitään kummallista, mutta että tämä noin 7% keskimääräinen vuotuinen reaalituotto, eli sellainen, joka on huomioon, josta on vähennetty inflaatio, niin se perustuu tosiaan tämän Jeremy Siegelin amerikkalaiseen tutkijan tutkimukseen, missä hän on selvittänyt amerikkalaisen pörssin, jenkkipörssin tai osakemarkkinan tuotot 215 vuoden ajalta. Ja se, miksi tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen, on se, että se on niinkin pitkä aikajakso, johon sisältyy aika paljon asioita. Eli siis tämä aikajakso edeltää sen hetken, kun Napoleon hävisi Waterloo-taistelun. Eli se on silloin, kun sodittiin hevosilla ja musketeilla, tai mitkä nämä nyt on nämä kyseiset aseet. Ja siitä hetkestä tähän päivään, niin siihen aikajaksoon mahtuu hyvin, hyvin, hyvin paljon kaiken näköistä todella, todella ikävää ja todella, todella hienoa. Ja kuitenkin esimerkiksi nyt just niin kuin rotavuodet tai kaksi maailmansotaa, jotka on siis tappanut enemmän kuin mitkä luonnonkatastrofit yhteen laskettuna. Eli siis se oli todella järkyttävää tapahtuma. Mutta sitten toisaalta suhteellisuusteoria on keksitty auto, lentokone, sukkahousut, tupperwaret, mikroprosessori. Niin. Älypuhelimet, tekoäly, digitalisointi, internet ja niin poispäin. Että, ja samaan aikajaksoon mahtuu kaksi mustaa maanantaita ja olisi noin 6-7-8 pörssiromahdusta, josta ei muka ikinä enää toivota ja niin poispäin. Että siinä mielessä niin, tämä on ihan business as usual.
Ja se 7% reaalituotto, se sisältää kaikki nämä katastrofit.
Nimenomaan. Että se sisältää kaikki nämä katastrofit. Hyvä, erittäin hyvä tarkennus. Että se sisältää kaikki nämä katastrofit. Ja se oli just sain äskettäin palautetta yhdeltä tyypiltä, joka sanoi, että tosi hyvä, kun sä tuputit, että ei kannata nyt tämän maaliskuisen pörssiromahduksen aikana alkaa pitkäjänteinen säästää ja tekee yhtään mitään, koska hän oli viittavaille myymässä ihan siellä pohjalla. Ja niinhän siinä yleensä käy. Ja nyt tämä rekyli, mikä me nyt tänä vuonna nähtiin, niin se on ollut siis aivan järjenvastainen kaikin puolin. Ei siinä ole niin kuin mitään logiikkaa. Ei oikeasti kukaan arvannut, että siinä käy noin. Ja nyt sitten, jos sitten suuressa viisaudessa on myynyt, niin sitten sä oot jäänyt tästä rekyylistä paitsi, jolloin sä et sitten enää pääsekään välttämättä siihen 7%, koska
just näin.
On huomattu, että niin kun se 7% keskimääräinen vuotoinen tuotto tulee hyvin muutamasta hetkestä loppupeleissä. Aivan. Ja jos sä et ole silloin sijoitettuna niin markkinassa, niin silloin sulta jää se 7% saamatta.
Eli tämä passiivinen sijoittaminen ei tarkoita sitä, että sä voit välttämättä saada yhtä hyvää tuottoa kuin aktiiviset sijoittajat, vaan sä voit oikeastaan saada parempaa, koska sä et hösää mitään siellä pörssin puolella.
No se on juuri näin. Tästähän on tilastoa sikäli, että on tutkittu moneen kertaan eri tekijöiden puolesta, niin tutkittu sitä, miten aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot pärjäävät markkinaindeksille, jossa siis ei ole mitään kuluja. Ja Jenkkilässä ja Suomessa ja Euroopassa ja erinäisissä maissa ja kaikissa näissä, niin se tilasto niin kun on hyvin lähellä just siitä joka kerta, että noin 3/4 aktiivisesti hallinnoidusta rahastoista jää vertailuindeksilleen ja 1/4 pärjää paremmin. Ja kaiken lisäksi niin se yli 1/4, joka pärjää indeksiä paremmin, ne rahastot muuttuu koko ajan, että kuka siellä on niin sanotusti keulilla. Ja näin ollen seuraa tällainen oivallus ainakin omalla kohdalla, joka on niin kuin hyvin, hyvin vaikea kaataa millään tavalla, niin se on se, että toisin sanoen sijoittamalla vaan kustannustehokkaasti indeksiin, niin sä tiedät jo tänään, että sun sijoitus on 10, 20, 30, 50 vuoden kuluttua ylimmässä 1/4. Sä tiedät sen tänään.
Niinpä.
Jos sä teet jotain muuta, niin se voi olla, että sulla kävi säkä ja se rahasto on siellä vieläkin paremmin sijoittunut sitten suhteellisesti tuotoltaan siihen ylimpään 1/4. Mutta tilastollisesti, niin sulla on tilastot sua vastassa, eli 3/4 tällaisista kalleimmista vaihtoehdosta jää ihan ne passiivisille indeksille. Ja näin ollen, niin mulle ei maksa vaivaa se, että mä alan niin sanotusti temppuilemaan tai sijoittamaan johonkin, jossa on kalliimmat kulut, koska silloin se poistaa multa sen, jonka mä tiedän indeksirahaston sijoittamalla varmuudella, että mun lopputulos on ylimmässä 1/4. Että se on niin hassua, että maksamalla enemmän, niin mä en enää tiedä, miten mun käy. Kun mä en maksa mitään, niin mä tiedän tasan tarkkaan, miten käy. Ja mä tiedän sen tänään. Että se on siinä mielessä niin. Tämä on niin kuin ehkä se oikeastaan se viimeinen niitti omalla kasvu-uralla, kun tätä niin kuin oivallusta tavallaan sitten ennen, mitä myöhemmin sitten jossain vaiheessa sisäisti, niin tämä oli se viimeinen niitti siihen oivaltamiseen, että minimoimalla kulut, niin mä oon ylimmässä 1/4 piiste ja se riittää mulle.
No hei, sulla on varmaan aika hyvät suhteet tällaiseen niin kuin sijoitusmaailman kermaan. Me itse asiassa Piankaa tuossa kohta vuosi sitten me kuokittiin Inderesin bileissä. Mutta mä en usko, että meillä on niin kuin läheskään yhtä hyviä suhteita kuin sulla. Niin haluaisit täällä meidän Mimmit sijoittaa -podissa paljastaa, että mihin tämä sijoitusmaailman kerma sijoittaa? Uskoako ne itse tähän indeksisijoittamiseen vai tekeekö ne jotain ihan muuta?
Mä sanoisin näin, että ammattilaiset tyypillisesti, niin niillä on 70-90% kustannustehokkaissa indekseissä, jotka on sitten ei välttämättä jonkun markkinan indeksejä, vaan ne voi olla just jotain megatrendi-indeksejä, jossa yrityksillä on joku tietynlainen ominaisuus, joka johtaa siihen, että ne seuraa esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavia yrityksiä tai digitalisaatiota tai mitä ikinä. Ja sitten niin kuin lopulla niillä on ottaa, nämä ammattilaiset ottaa sitten jotain pientä näkemystä, kun niillä nyt ehkä jonkunnäköistä tietoa asioista voi olla. Mutta että siinä on niin kuin logiikkana se, että turvataan se omilta hölmöyksiltä se pitkäjänteinen säästäminen sillä, että sijoitetaan suurin osa indekseihin ja sitten haetaan jotain pikku lisää sillä, että kun nyt kuitenkin on NS-ammattilainen.
Eli voisi niin kuin vetää tämän yhteen näin, että indeksisijoittamisessa on tärkeää pysyä siellä markkinassa, että ei kannata lähteä hötkyilemään, koska jos on väärään aikaan ulkona, niin sitten se keskimääräinen tuotto ei välttämättä sieltä tule. Mutta jos nyt haluaa alkaa vähän hifistelemään sillä omalla esimerkiksi ETF-salkulla, niin voi just miettiä tällaisia megatrendeihin keskittäviä ETF-jä.
Joo, ja sitten totta kai, että jos haluaa nyt vähän mielenkiintoa siihen sijoittamiseen, niin voi toki sijoittaa sellaisiin yrityksiin, mitkä tuottavat sellaisia tuotteita, mitä itsekin kuluttaa, tai just jos näin. On nyt joku näkemys jostain, niin eihän se ole kielletty missään tapauksessa. Mutta että mä sanoisin, että nämä megatrendirahastot, indeksirahastot on ihan mainstreamia kuitenkin vielä myöskin, että ja megatrendirahastossa on siis kyse siitä, että joku ilmiö on tyypillisesti helposti havaittavissa, että niin kuin digitalisaatio tulee muuttaa ihmiskunnan tuottavuutta aivan niin kuin jäätävän paljon, ja näin ollen mä sijoitan rahastoon, joka sijoittaa yrityksiä, jotka ovat digitalisaation keihän kärkiyrityksiä, ja sitten siinä on matalat kulut vielä kaiken lisäksi, että ne kulutkaan ei syö mun tuottoja. Ja tällaisissa niin tyypillisesti se tuotto voi olla siis enemmän kuin keskimäärin vuotena tuotto seuraavat 10-20 vuotta voi olla enemmän kuin se 7, ja yleensä onkin, että niin kuin jonkun 8-10% välillä, ja se on korkoa korolle efektin kautta, niin se on aivan järkelemäinen ero siihen 7%. Että megatrendirahastot on mun kirjoissa vielä ihan bulkkia, ihan perustavaraa, mutta mä tarkoitan just sitä, että jos on jotain osakkeita, johon Taro haluaa sijoittaa, tai jos on jopa mielenkiintoa niin kuin optioihin, niin ei siinä mitään, mutta että suurin osa on ihan hyvä pitää niin kuin indeksirahastoista. Ainoa poikkeus on kehittyvät markkinat.
Okei, minkä takia?
No kehittyvillä markkinoilla niin se hinnanmuodostus ei välttämättä ole sitä, mitä se on niin kuin kehittyneillä markkinoilla. Eli niin kuin tämä East Capital, missä mä olin, East Capital Asset Management, missä mä olin toimarina, niin siellä oli niin kuin se logiikka just se, että 220 päivää vuodessa niin salkunhoitajat ja analyytikot oli jossain muualla kuin toimistolla. Eli käytännössä ne hinas sitä Samsonitea vielä tunralla ja potki erinäisiä yritykseen kivijalkoja ja haastatteli äidinkielellään paikallisia toimijoita ja toimareita. Ja siinä se logiikka on se, että silloin sä saat, on uskottavaa, että sä saat jonkunnäköisen informaatioetulyöntiaseman, kun sä oikeasti voit mennä venäjäksi juttelemaan paikallisen firman toimarin kanssa, jossa Urali vuorten toisella puolella. Ja tällaisella taustalla niin on mun mielestä ihan, se on yksi melkein ainoita perusteluita sille, että viitsis maksaa muuta kuin muutaman prosentin kymmenyksen salkunhoidosta.
Just näin, että sillä saa sitä etulyöntiasemaa.
Joo.
Rahapodin ja myös sun tavoite, Martin, on ainakin mun ymmärtääkseni edistää kansan kapitalismia ja suomalaisten vaurastumista.
Kyllä.
Joo. Voisit sä kertoa vielä, että miten sä itse määrittelet kansan kapitalismin? Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa ihan jokainen meistä ymmärtäisi samalla tavalla, kun meille kasvatetaan pesemään hampaita aamuisin 3-vuotiaista lähtien, tai millainen hampa nyt sitten tuleekaan, niin samalla periaatteella...
Älä kysy meiltä, me ei tiedetä lapsista mitään.
Samalla periaatteella niin pitäisi niin kuin samalla kasvattaa ihmisiä ymmärtämään sen, että sun kannattaa ja pitää valjastaa osakemarkkinoilta vetoa omaan elämänkaaresi rahoittamiseen, koska se on niin kuin ilmainen lounas. Ja mitä aikaisemmin aloitat, niin sen parempi, ja että se ei vaadi sitä, että sulla on triljoonaa miljoonaa käteistä jossain niin kuin nurkissa, vaan se on kuukausisäästämisen puitteissa 20 kuukaudessa tai enemmän, niin sä pääset niin kuin aivan niin kuin yllättävän merkittäviin lopputuloksiin, kunhan sä laitat ne rahat osakemarkkinoille joko suoraan tai ETF-rahasto tai indeksirahastojen kautta, B, minimoit kulut, C, oot pitkäjänteinen. Et se on niinku, se on kaikille mahdollista, ja mua harmittaa, kun on ihmisiä, joilla on tiukkaa, ja kun ei tarvitsisi olla sillä tavalla, ja ei tarvitsisi, omalta osaltani niin mun isä kuoli tuossa, kun mä olin 20-21, ja mä koin aikamoista stressiä siitä. Se oli niin kuin vuonna 1995, jolloin niin kuin kaikki omaisuus oli periaatteessa ilmasta, niin siitä ei tullut hirveän isoa perintöäkään. Ja mä koin silloin hirveätä stressiä siitä, että jos pääse duuniin. Siis mä olin iltatöissä, olin Stokkan parkkihallissa ja muun muassa ja muuallakin. Ja se, että jos mä oon pitkään kipeä, niin mun niin kuin periaatteessa mä en pysty rahoittamaan sitä mun elämistä. Ja mä koin siitä ihan tolkutonta stressiä. Mä jotenkin kuvittelen, että mä en ole ainoa ihminen Suomessa, joka on kokenut tai kokee tällaista stressiä. Ja se paras keino sen poistamiseen on se, että ja varsinkin nuorelle ihmiselle sellaiset terveiset, että älä välttämättä aina tee, mitä sua huvittaa. Ota vähän niin kuin ota askel taaksepäin, katso vähän kaukaa ja järjestä itselle sellainen tilanne, että sä et oo niin sanotusti veitsi kurkulla koko ajan sun rahallisen tilanteen kanssa. Että se on täysin mahdollista ja se vaatii vaan just tänne, että aloittaa osakkeet, minimoi kulut ja pitkäjänteisyys. Se on se all it takes, ja mitä aikaisemmin sä aloitat, niin sen nopeammin sulle siunautuu sellainen tietynlainen mielenrauha näiden asioiden osalta. Et raha ei ole missään tapauksessa kaikki kaikessa, ja se on, monet kuvittelee, että ihmiset, jotka puhuu osakkeista ja sijoittamisesta ja säästämisestä, että me ollaan jotain pintaliitejä, jotka jotenkin kuvittelee, että kaikki, mikä kimaltaa, on kultaa ja että se on hirveän tärkeää ja että me arvostetaan ihmisiä vain sen lompakon paksuuden pohjalta. Täällä ei ole mitään sen kanssa tekemistä, vaan kansankapitalismi mun mielestä tarkoittaa just päinvastoin sitä, että ihan kaikki me ymmärrettäisiin hyödyntää tällainen ilmainen lounas meidän oman elämänkaaren rahoittamisessa. Se on niin kuin se.
Ehdottomasti. No uskotko sitten, että me saataisiin Suomi nousuun sillä, että ns. Niin kuin nämä taviksetkin alkaisi sijoittaa?
Totta kai. Siis se on ihan varmaa. Se ei ole niin kuin mikään uskon asia, että tosiaan niin jos 20 säästää 200 euroa joka kuukausi 10 vuoden ajan ja saa keskimäärin 7% vuotuisen tuoton tämän 10 vuoden aikana, ja sitten kun hän täyttää 30, lopettaa sen lisärahan laittamisen, antaa rahoja olla, kunnes jää eläkkeelle, niin hänellä on ylimääräinen keskiverto Suomi-eläke kerättynä. Siis keskimäärin se on näin. Eli sillä tekemisellä sai ylimääräisen keskimääräisen Suomi-eläkkeen itselleen järjestettynä. Jos aloitat vasta 30 ja säästät joka vuosi sen 200, kunnes sä menet eläkkeelle, eli 35 vuotta, 37 vuotta, niin sä et saa sitä 20 kiinni, joka vaan säästi 10 vuotta. Sä pääsit lähelle, mutta et ihan kiinni. Ja yhtä lailla, niin jos vanhemmat vastasyntyneelle lapselle laittaa sen 5 tonnin niin kuin muhimaan, niin sillä 5 tonnilla tulee hankittu ylimääräinen keskiverto suomalainen eläke, joka on siis 350 tonnia. Se ei vaadi mitään muuta kuin se, että sä aloitat osakkeet, kustannustehokkaus ja pitkäjänteisyys. Ja mitä aikaisemmin aloitat, niin sen vähemmällä pääset.
Mun mielestä oli hienoa, että sä aloitit tuon kansankapitalismin määrittämisen tuolla hampaiden pesulla, koska mä oon miettinyt myös sitä, että kun ikään kuin lapset pitää myös innostaa pesee hampaat nuorena, niin niille tehdään tällaista niin kuin karkinmakusta hammastahnaa, tai se maistuu jollekin mansikalle, että se on vähän niin kuin kivempaa. Niin mun mielestä se, mitä te teette Rahapodissa, ja ainakin se, mitä me yritetään Hannan kanssa mimmit sijoittaa toiminnassa tehdä, niin on just tehdä tätä vähän niin kuin karkinmakusta hammastahnaa, että se on niin kuin kivaa, ja että siihen haluaisi lähteä silleen mukaan.
Joo, ja kun te teette aivan loistavaa työtä, että jostain syystä tällaiset keski-ikäiset sedät ei ihan tavoita kaikkia suomalaisia, että me ei maistuta vissiin oikein mansikalle tai millekään muulle vaahtokarkeille, että se voi johtua siitä, mutta se, että te olette niin kuin omalta osaltanne viemässä tätä niin kuin viestiä perille ja sitten rahajunnot.com, siis 14-vuotiaista tyyppiä, jotka puhuu niin kuin ikäisilleen ja näitä muitakin, niin ehkä me saadaan tähän niin kuin jonkunnäköinen muutos aikaiseksi. Jos vähän niin kuin kiertää politiikan pelikentän kautta, niin onhan se kummallista, että keskeltä vasemmalle olevat puolueet niin sahaa sitä oksaa, tai ainakin näyttää siltä, että ne sahaa sitä oksaa, millä ne istuu. Eli niillähän on yleensä ainakin puoluepoliittisen tavoitellista mukaan, niin on tarkoitus niin kuin pitää huolta heikoimmista ja Suomessa ja näin, ja sitten tavallaan niin ihmetyttää just se yritysviha, mikä ainakin jossain määrin tulee näissä lausunnoissa läpi, joka, ihan sen takia, että se on meidän kaikkien intressissä, että meillä on paljon yritys- ja liiketoimintaa Suomessa, josta sitten yhteisöverojen kautta rahoitetaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, mitä meillä on. Ja meilläkin oli Rahapodissa on ollut Lee Andersonit käymässä ja Antti Rinteet ja tota, Harakat ja muut. Ja mun mielestä on ollut hienoa, että ne on oikeasti tullut mukaan. Mutta siltikin on huomasi näissäkin jaksoissa sen, että se, että he itse säästäisivät itselleen pitkäjänteisesti, niin se oli kuitenkin edelleen jonkunnäköinen tabu. Kansankapitalismi on just nimenomaan tätä, että mitä punaisempi oot, niin sitä enemmän sun täytyisi ymmärtää tämä pitkäjänteinen just säästäminen ja hyödyntäminen korkoa korolle -efektistä.
Joo. Hei Martin, tämä podijakso lähenee loppuaan. Meillä on oikeastaan vain yksi kysymys enää sulle jäljellä ja tämä oli sellainen, mitä itse asiassa mä keksin, että tämä meidän ainakin pitää sulta kysyä, kun sä nyt tänne meidän podiin tuut ja se liittyy tota, niin Rahapodiin. Eli teillä oli aiemmin aina Rahapodissa jaksojen alussa sellainen aivan eeppinen jingle. Raha. Niin minne se jäi? Miksi sitä ei enää soiteta?
Itse asiassa mä en ole ihan varma.
Siellä äskenhän Tuomas.
Mekä oli Terppi Tuomas.
Tunari Tuomas, joka siis oikein...
Kysyppä siltä.
Joka aidosti, aikuisesti oikeasti on se, joka saa meidät kuulostamaan fiksulta, koska hän leikkaa meidän kaiket hörpöttelyt ja
kyllä
kaikki muut tauot pois ja me tiivistää meidän sanomisen niin kuin jostain 1,5 tunnista niin kuin 20 minuuttiin, mutta en tiedä, olisiko siinä ollut joku tekijänoikeusjuttu tai joku tällainen. Mä luulin, että me hankittiin se tekijänoikeusjuttu, mutta ja mehän järjestettiin kilpailu siitä ja oli mun mielestä ihan hyviä muitakin vaihtoehtoja jingleksi, mutta tota, se raha-raha-juttu, niin se jäi sitten kuitenkin päälle, mutta on jäänyt nyt sitten pois. Et en tiedä, mä en itse asiassa tiedä.
Okei, nolo sanoa. No mutta... Tota, ei mitään. Hyvä itse asiassa, että sä mainitsit tämän, koska me yleensä aina tykätään Mimitsi ottaa podissa. Antaa meidän vieraille mukaan kiitoksena niin kuin joku lahja siitä, että on vierailu podissa.
Joo, Jasmin Hamid, silloin se oli meidän vieraan, niin se sai, silloin kun Jasmin oli vieraana, niin se sai kakkua ja skumppaa.
Joo, mutta me mietittiin nyt, että kun me tavataan näin virtuaalisesti, että mitä me voitaisiin antaa sulle. Ja just muistui mieleen tämä, siis tästä on kyllä monta vuotta, kun teillä oli Rahapodissa tämä jingle skaba. Että saa lähettää sen oman jingle remixin, niin me annetaan nyt sulle ja Miikalle myös lahjaksi tällainen, me pyydettiin meidän äänityyppiä Iso H-ta Eda, tällainen mashup teidän siitä vanhasta jinglestä ja meidän Mimmit sijoittaa jinglestä, eli ne on nyt yhdistynyt.
Wow.
Eli jos te haluatte oikeasti alkaa soittaa sitten tätä teidän jaksojen alussa, niin go for it, saatte luvan.
Okei, okay. Tämä on nyt tässä.
Kuunnellaan.
Joo, kuunnellaan ehdottomasti. Sinne meni,
joo, ottakaa haltuun. Hei, kiitos joo tuhannesti Martin Paasi, että sä vierailit meidän Mimmit sijoittaa -podissa.
Joo, kiitos.
Kiitos, kun sain tulla, oikeasti.
Ihan mahtavaa, ja Mimmit, muistakaa ottaa Rahapodi myös kuunteluun.
Kiitos vielä Nordnet tämän jakson sponssaamisesta. Nordnetin uusista indeksirahastoista voi lukea lisää osoitteessa nordnet.fi.
Joo, ja hei, aina kun puhutaan sijoittamisesta, niin on hyvä muistaa se, että sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riski. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi oikeasti menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Ja toi historiallinen tuotto, mistä me tässäkin jaksossa puhuttiin, niin se ei ole tae tulevasta tuotosta.
Ennen sijoittamista sun tulee siis perehtyä rahastoesitteeseen ja siihen avaintietoesitteeseen. Ja se rahastoesite löytyy rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen sä löydät nordnet.fi-sivustolta, rahaston yleiskatsaussivulta sekä sieltä toimeksiantosivuilta.
Okei. Hei, vitsi. Tää oli ihan superkiva jakso äänittää. Ihanaa. Mut hei Hanna, mistä me puhutaan ensi viikolla?
ensi viikolla me puhutaan siitä, että miten second handillä voi säästää rahaa. Mä oon siis suuri second handin ystävä, niin mä ajattelin jakaa vähän vinkkejä siitä, että miten löytää laadukkaita ja edullisia vaatteita käytettyinä ja miten niitä omia vaatteita voi laittaa myyntiin ja tienata sillä vähän extra cashia.
Säästöä second handillä luvassa. Okei, ensi viikkoa.
Ensi viikkoa, mimmit.
Moikka.
Heidä.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.